God dag. Et par beskjeder. Jeg har lagt ut I fronter 11. oktober. Da har øvingsrommet A154. Det bortlånt til minister Sanner og Norsis. Så da må dere passe på ikke stupe inn der, for det gjør ikke noe godt inntrykk på en statsråd, at vi har så lite kontroll på studentene. Som erstatning så får dere A254. Beskjeden ligger også ute I fronter jeg har lagt ut I dag. Og så det en god del ikke avhentede obliger som ligger I pappeska, som skal rettes. Jeg bare gjorde oppmerksom på at dere selv ansvarlig for å hente de. Og hvis de ikke hentes og ikke rettes, så blir deres egen oblig underkjent. Der gis det ingen forståelse fra min side. Så det to, I hvert fall to grupper, som ikke har funnet noe oblig. Veldig rart, synes jeg. Det ikke noe mistanke overfor gruppene, for all det. Men det veldig pussig at dette ikke ordnet. For det jo egentlig bare å ta en sirkel med alle gruppene, og den ene retter neste, og så videre. Men da vet jeg I hvert fall det to, og de får bare skrive en mail til meg at de har vært og sett I pappeska der. Det noen spørsmål fra deres side angående obligene? Dette jo første oblig. Skal vi se praktisk administrativt? Ok, da det ikke det. Det ser I hvert fall ikke sånn ut. Da går vi på lite tilbakeblikk på kapittel 6, så dette da sammendraget på kapittel 6. Vi har altså da gjennom kapittel 5 fått en oversikt over at regnskapet vårt, I hvert fall det som pensum for dere, resultatregnskap og balanse. Det flere ting som inngår I kravet I regnskapsloven, men det faller utenom pensum. Så det da det eksterne, det formelle, det lovpålagte regnskapet, det det vi bruker som utgangspunkt. Og det betyr, det det regnskapet som foreligger I Brønnøysundregisteret, og som alle vi her kan egentlig bare be om å få tilsendt kopi av. Det betyr altså da at vi har kun tilgang til eksterne data. Vi har altså ikke tilgang til interne forhold som for eksempel lagerlister. Kurans av varelager, det gammeldagse produkter som ligger på lager, det produkter som vanskelig å kvitte, vanskelig å selge til en god pris for eksempel. Vi vet ingenting om sammensetningen, aldersfordeling blant ansatte. Vi vet ikke noe om formell utdannelse hos de som sitter som daglig leder. Det noe som banker ofte opptatt av, for eksempel. Så det betyr vi bruker altså de tilgjengelige eksterne data. Derfor dette da en ekstern analyse. Så ser vi på fire nøkkeltallsområder. Innenfor hvert område det opp til flere nøkkeltall. Lønnsomhet et eksempel, og der har vi sett på totalrentabilitet, egenkapitalrentabilitet, resultatgrad og kapitalens omløpshastighet. Så der det altså da for eksempel fire nøkkeltall som pensum for dere. Det finnes, I tillegg til de nøkkeltallene som finnes I boka, så finnes det ytterligere slike nøkkeltall. For de som skal ha finansregnskap, våren I andre klasse, så stifter bekjennskap atskillig flere. Vi har sett på betalingsevne eller likviditet. Evnen til å gjøre opp for seg, det det som det formelle grunnlaget dersom du ikke I stand til å gjøre opp for deg til å bli slått konkurs. Du må gjerne drive dårlig, det ikke noe grunnlag I seg selv for å slå noen konkurs, men når du ikke I stand til å betale for deg, og bedriften selv ser at her fører dette til betalingsproblemer og at det ikke greier å gjøre opp for meg, så bedriften faktisk pålagt etter norsk lov og slår seg selv konkurs ifølge konkursloven. Finansieringsstruktur og soliditet, evnen til å tåle tap, evnen til å stå imot negative overraskelser. Det kan være for eksempel at vi har en fallende oljepris, derfor liten etterspørsel etter våre varer eller tjenester, så må vi da sørge for at vi ser helheten. Det ikke uten grunn at denne onde sirken tegnet, og det fordi at alle disse nøkkeltallene de henger sammen. Det jo å håpe, man har I hvert fall muligheten, dersom man tjener penger, altså har god lønnsomhet, da bør man også ha god betalingsevne. Men dessverre så det ingen garanti. Og det fundamentale nøkkeltallet, det lønnsomhet. Det skumleste å bruke, det likviditet og betalingsevne. Vi har sett da på to hovedområder innenfor lønnsomhet, nemlig total egenkapitalrentabilitet. Nevnte de så vidt i sted. Og så har det da snakk om hvilke type bedrifter vi i. Vi brukte da for eksempel en generell kjede som Rema 1000. De satser på å ikke tjene så mye per omsatt krone, men derimot at de har høy omsetning, høy omsetningshastighet. En spesialforretning kan godt omsette lite, men da må den tjene godt per omsatt krone dersom den skal overleve og få god lønnsomhet. Regnskapsanalyse, analyse å plukke ting fra hverandre, og da denne Dupont-pyramiden, eller figuren, der starter vi fra med da, da å si at vi har regnet ut rentabilitet, og vi ikke fornøyd, så må vi gå bakover og finne ut hva skjuler seg bak disse tallene. Så vi går altså da fra høyre mot venstre i figuren, sånn som jeg tegnet i boka. Det litt skummelt å si retningen, fordi at i ulike lærebøker så den gjengitt både speilvendt og også faktisk sett den som en pyramide, altså i vertikalretningen. Men i hvert fall, den skal splittes opp, eller den gir oss mulighet for å splitte opp på en systematisk måte. Derfor en veldig fin figur, en av de fineste figurene for å forstå bedriftsøkonomi, synes jeg for min del. Likviditet, der har vi vært inne på noen nøkkertall. Vi har vært inne på tre statiske nøkkertall, likviditetsgrad 1 og 2, og arbeidskapital. Men om disse tre tallene viser god likviditet, så er det igjen ingen garanti for at vi ikke kan få likviditetsproblemer. Derfor så bør vi også se på dynamiske forhold. Er det for eksempel kort betalingstid, kort kredittid overfor, la oss si, leverandører, og lang kredittid har vi innvilget våre kunder, da betyr det at da må vi betale fort ut penger, men det tar lang tid før vi får inn penger. Og da sier det seg selv, da kan det føre til likviditetsproblemer. Det siste her, det tar ikke de tre statiske nøkkertallene høyde for. Så det altså en svakhet ved de tre. Og så nevnte jeg da at når det gjelder lager, så skiller ikke vi som aktuelt pensum for dere mellom de tre lagrene, ferdigvarer, varer i arbeid og råvarer. Vi ser på varer som sådan. Så det er godt nok i dette pensum. Det siste, eller den siste soliditet og det siste finansieringsstruktur, de to ser vi gjerne samlet, og det sier altså da om hvor sterke vi er, hvor solide vi er, som jeg nevnte innledningsvis i stad. Der har vi et såkalt måkrav, og måkravet er helt absolutt. Og det betyr langsiktig kapital som summen av egenkapital og langsiktig gjeld skal dekke anleggsmidler. Er det ei krone i manko, så er det faktisk svak soliditet. I tillegg så bør, derfor et børkrav, bør den langsiktige kapitalen være så høy, når den altså da dekker anleggsmidler, så bør den også dekke halvparten av varelagret, for å kunne si at det er en god soliditet, en god finansieringsstruktur. Kjennetegnet, det er nevnt noe i boka deres om kjennetegn på svake bedrifter og kjennetegn på dårlig likviditet og dårlig finansiering. Og typisk kjennetegn på dette, det er at langsiktige pengeplasseringer, som for eksempel bygninger, maskiner, inventar, som vi skal ha i mange år, i hvert fall klart mer enn ett år, de viser seg å være finansiert med kortsiktig kapital, kortsiktig gjeld. Og det skaper, jeg skal ikke si garantert, men det er nesten fristende å si det, det skaper problemer. Det er det samme for dere. Kjøper dere noe som dere skal ha nytte og glede av i mange år, så bør ikke det være finansiert med et kortsiktig lån. Så bygger dere hus, kjøper dere hus, kjøper dere leilighet, investerer i leilighet som en langsiktig plassering, så bør dere absolutt ha, og vi kan godt gå til måkravet, så må dere ha et langsiktig kapital, bestående av oppsparte midler eller langsiktig lån. Pantlån er et eksempel. Er det noen spørsmål til sammendraget eller kapittel 6? Eller er dere helt à jour? Forstått alt, husker alt? Ok. Da forlater vi den. Og vi går på neste kapittel. Da skal vi til kapittel 7. Og vi på side 187. Vi skal se på, eller vi har sett på tidligere, fra kapittel 4, så vi på kostnadsarter. Kostnadsarter. Og kostnadsarter, det gikk da, som dere sikkert husker, på for eksempel da materialer. Det gikk på arbeidskraft, eller om vi vil lønn, skråstrekk, sosiale kostnader. Det gikk på avskrivninger. Det gikk på renter. Og vi hadde noen flere, men det var de vi la vekt på ved gjennomgangen. Så vi har altså sett da på kostnadsarter. Det vi skal se på nå her i kapittel 7, det kostnaders forløp. Kostnaders forløp. Altså kostnaders forløp. Det vil si hvordan disse endres med volym. Kostnaders forløp endres med volym, og sett strek under dette med volym. La oss se på følgende. Vi har noe som heter faste kostnader. Faste kostnader. Definisjon på det. Eller en kort definisjon og enkel definisjon på faste kostnader. Det et forløp som tilsier at de ikke endres med volym. Altså, endres ikke med volym. La oss ta noen eksempler. Kan dere hjelpe meg med noen eksempler? Kan dere nevne noen kostnadsarter som har et forløp på det viset at de på samme nivå uansett hvor mye vi produserer eller selger? Vær så god. Leie av lokalia, husleie. Jeg skal kommentere en litt etterpå. Husleie, har vi flere? Det kan dere begynne å tenke bare med rommet her og rundt dere. Om det mange eller få studenter på skolen her, hvilke kostnader de samme uansett? Om vi har 300 studenter, eller om vi har 200 studenter, for eksempel i det emnet her, det noen kostnader som de samme? En gang til. Strøm, jaha. Jeg har vent litt med lønna mi, men hvis du tar strøm først. Strøm en fast kostnad? Endres ikke strøm med volym? Tenk dere om nå. Jeg kan si at det to typer til bruk av strøm. Hvis jeg sier strøm til oppvarming, lys, så det en fast kostnad. Men hvis jeg bruker strøm til maskiner som produserer noe, og jeg produserer mye mer, jeg vet at da går de maskiner mye mer, og da faktisk strømmen en variabel kostnad, materialkostnad, variabel skal vi ta etterpå, en materialkostnad, og den endres med volym. Men vi tar med strøm til lys og oppvarming, Noen av dere vil da selvfølgelig begynne å si, ja, men det trengs jo ikke så mye oppvarming her, for hvert menneske på cirka 80 kilo gir fra seg 80 watt. Da kan jeg jo si at da det jo stor forskjell på om det 1000 inni her, eller om det 10 stykker her. Men så pirket har vi ikke. Flere, gjerne ha med noen. Jo, unnskyld, du nevnte lønn. Og da vil jeg ha med lønn til hvem? Det noe lønn som vi kan si endres, eller det noe lønn som ikke endres med volym? Får jeg lønna mi uansett hvor mange dere her i dag? Ja. Derfor så gir jeg grunn blaffen. Forbered meg ikke, og kommer sent, og halvfull når jeg kommer inn døra, og bryr meg ikke det helt tatt. For jeg får lønna mi. Men lønn til, hvem det som får lønn i en bedrift, og at den lønna uavhengig av hvor mye det produseres og selges? En gang til. Ledelse, ja. Lønn til ledere. Og det gruppe til som svært sentral her, nemlig administratorer, altså administrasjon. Så administrasjon ved høyskolen, eller unnskyld, jeg sier stadig det, ved NTNU i Gjøvik, den den samme uansett hvor mange studenter. Jeg skal justere synet mitt litt etterpå, men foreløpig sier vi det. Har vi noen flere? Da kan vi selvfølgelig hekte på det samme når det gjelder sosiale kostnader, men hvis vi tar noen helt andre, har du noen forslag? Avskrivninger? Ja. Du så litt nølende ut. Hvordan tenkte du? Ja. Da må vi kjøpe flere maskiner. Jeg skal komme tilbake til det, for det du inne på da, det trinnvise, faste kostnader og så videre. Men avskrivninger, jeg kan jo si det finns flere modeller, og dere har jo sett modeller. Det også modeller som faktisk varierer med volym. Den står nevnt i boka deres. Vi har variable kostnader. Så produseres det mye, så sier vi at da tåles maskinene høy belastning for avskrivninger. Produseres det lite, så tar vi tilsvarende liten belastning. Så, men vanligvis så betrakter vi avskrivning som en fast kostnad. Den påløper uansett. Det bare snakk om hvilken modell vi velger, men den avhenger ikke av volymet. Ok? Så kan det være en del honorarer. Jeg bare setter på honorarer generelt. Det ligner jo på lønn. Jeg tenker da på honorarer til styremedlemmer, honorarer til regnskapsfører, honorarer til revisor, honorarer til jurist, som for eksempel kan sitte i en statspensjon og vi leier dette. Så det finnes altså en del faste kostnader. Vi ser på variable kostnader. Variable kostnader, og dere skjønner selvfølgelig at de endres med volym. Endres med volym. Endres med volym, så la oss sette opp noen eksempler, og her vil jeg ha med minst to veldig typiske variable kostnader. Og hva sier dere da? Råvarer et eksempel, og det vel nesten innlysende. Produserer vi tre ganger så mye, så går det med tre ganger så mange deler. Produserer vi 14 ganger så mye som vi gjør i dag, så går det med 14 ganger så mye deler. Vi skal også kommentere dette litt, men dette den enkleste måten å tenke på. Men det en gruppe kostnader til som vil ha med, som typiske variable kostnader. Det særlig to, som jeg sa. Råvarer den ene, og så den andre. Det en av de som jeg nevnt allerede der oppe, og det du nevnte lønn i sted. Så la oss sette på lønn til hvem? Her det lønn til ledere og administratorer, altså administrasjon. Her det lønn til ansatte. Og når vi sier ansatte på den måten, så håper jeg vi mener da produksjons- og salgsarbeiderne i gåsøgne. Så det betyr lønn til produksjonsarbeidere. Noen husker for mange år siden så var det noen som oppfattet dette som veldig negativ uttalelse, at jeg liksom så ned på de, men det en måte å prøve å beskrive det på. For husk at hvis produksjonen stiger, så trenger vi ikke å ansette en leder til, men vi må ansette flere som jobber i produksjon. Det ikke like lett å bli kvitt i når produksjonen faller. Jeg skal kommentere det litt etterpå. Så da ser vi her, dette ja, vi får sett på noen prikker her også. Da har vi sett på hva vi mener med faste og hva vi mener med variable kostnader. La oss tegne noen figurer. Da råder jeg til å begynne på nytt ark, for jeg skal tegne noen figurer ovenfor hverandre. Så vi på side 188. Jeg tegner opp noen slike aksekors. Seks stykker til sammen. Vi har seks aksekors eller koordinatsystemer. Vi har volym langs disse aksene. Volym langs disse aksene. Og så har vi da, ja, jeg kan forresten vente litt med vertikalaksene. Og så kan jeg sette på følgende. Vi nysgjerrige på faste kostnader. Jeg klar over en liten fare her. FK, det brukes gjerne også som forkortelse for finanskostnader, eller om dere vil lånerenter. Så det avhenger litt i hvilken sammenheng vi snakker. Vanligvis så byr det ikke på noe problem, men jeg bare gjør oppmerksom på det. Så faste kostnader. Vi har en figur, variable kostnader. Vi har en figur for totale kostnader. Og da setter jeg bare nederst her at hva mener vi? Skal vi se. Dere får si fra hvis jeg glemmer meg. Totale kostnader, det summen av faste kostnader og variable kostnader. Kanskje ikke spesielt overraskende. Så la oss se på, skal vi si, nå har vi gitt noen eksempler på det forrige arket på hva vi mener med faste kostnader og variable kostnader. Nå tar jeg og prikker inn. Det første som ble nevnt i sted, det var husleie. Husleie. Den andre, det var strøm. Og den tredje, det var lønn. Og så tar jeg bare en til, litt høyere, og så setter jeg diverse. Diverse, det betyr, det blir jo nevnt både avskrivninger i stad og honorarer. Men det som viktig er summen av disse. Da ser dere følgende, og det summen av de faste kostnadene, husleie, strøm, lønn, avskrivninger, honorarer og så videre og så videre. Summen av disse ser vi at den ikke endrer seg med volumet. Det betyr altså den konstant med hensyn til volum. Og jeg ba dere sette strek under i stad, og det volum. For det rotes med, eller hvis det rotes, det rotes med fra studentenes side, det med hensyn til hva den konstant i forhold til? Jo, den konstant i forhold til volum. Trenger disse kostnader være konstant i forhold til tid? Eller kan de endre seg over tid? Hvem det som nevnte husleie i sted? Ja. Kan husleia endres over tid? Ja. Det jo bare no, det jo bare for den som leier ut og sender et brev og sier at jeg må legge på husleia med 7% fra nyttår av. Det betyr disse forskjellige størrelsene der trenger absolutt ikke å være konstante med hensyn på tid. Vi vet jo for eksempel at hva med strøm? Vi enige med at strømprisen varierer veldig? Og det betyr altså da, jo, forbruk av antall kilowatt, ja, den i prinsippet konstant. Men prisen per kilowatt kan variere. Med andre ord, kostnadsstørrelsen kan variere over tid. Men med hensyn på volym, så det den samme. Så det betyr altså da at disse kostnadene her, og summen av de, betrakter vi da nå som konstant med hensyn på volym. Vi går til neste, da går vi på variable kostnader. Hvis det ikke produseres noe, hvor mye råvare går med da? Det var et meget tøft spørsmål på tirsdagsmorgen. Vi enige med at det ikke går med noe? Og i prinsippet, jeg må legge til ordet prinsippet, hvis jeg ikke produserer noe, vi enige med at da påløper det heller ikke lønn til arbeiderne. For vi trenger jo ikke arbeiderne. Men så vil dere si at nei, Ivar, så enkel ikke verden, og det den ikke. Kan vi jage folk hjem? I dag så har vi ikke fått noe ordre, så det betyr at jeg går ut i min fabrikk og sier til folk, nå må dere reise hjem, for jeg har ikke noe jobb til dere i dag. Det sånn? Nei. Vi har både arbeidsmiljølov som beskytter arbeiderne, eller alle ansatte, og vi har en tariffavtalesystem som beskytter. Så det betyr altså at det ikke fullt så lett. Vi kan gå opp til permitteringer, men da det permitteringsvarsel og så videre, så det mange bestemmelser. Så dere vil helt sikkert liksom føle at dette ditt teori. Ja, og det det. Fordi at det ikke så lett som jeg prøver å si nå. Det lette det når produksjonen øker. Når produksjon og salg øker, så det ganske bra proportionalitet. Det ikke helt bra da heller, men ganske bra. Med nedgang og nedtur, reduksjon, så følges det ikke så lett. Men vi velger å se gjennom fingrene med den lille nyansen der, og så sier vi som så, dersom det produseres null, selges null, så altså da følgende. Dette råvarer. Øker volumet, så øker råvareforbruket. Tilsvarende lønn øker arbeidsmengden, eller unnskyld, øker produksjon, så øker også lønn til arbeiderne. Og så kan vi ta med for sikkerhets skyld her også, en diverse for sikkerhets skyld. Så da ser dere her at til forskjell fra faste kostnader, variable kostnader endres med volym. Og vi bruker veldig enkelt, det trenger ikke å være sånn i virkeligheten, gjennomfør lønnskostnader. Vi betrakter gjerne i mange sammenhenger, i beslutninger, investeringer, i budsjettering, så betrakter vi gjerne disse kostnadene som proporsjonale. Tredobles produksjon eller volym, så tredobles forbruk av arbeidskraft og forbruk av råvarer. Trenger ikke å være sånn. Men det den enkle måten å tenke på. Og når vi nå da summerer disse to, så gjør vi det vanligvis på følgende vis. Dette blir et diagram vi skal se på senere, et senere kapittel. Så sier vi da at jo, dette faste kostnader. Dette variable kostnader. Og det betyr at vi får da dette som totalkostkurve. Og dere ser da at totale kostnader altså summen av faste og variable kostnader. Dette den enkleste måten å tenke på. Og så var det spørsmålet, hva skal stå nå langs den vertikale aksen? Jo, det skal stå kroner. Det skal stå kroner på alle disse. Det har vi sett på de ideelle fasongene på faste, variade og totale kostnader. Så ønsker jeg å stille spørsmålet, hva med såkalte enhetskostnader? Hva faste kostnader per stykk? La oss definere hva vi mener med faste enhetskostnader. Faste enhetskostnader, det rett og slett faste kostnader delt på volym. Og da får dere et, ikke kikke I boka, men dere tenkte om, hvordan tror dere formen på det, den grafen? Blir den en rett linje, blir den en vertikal linje, eller horisontal, eller hvordan skrår den, og hvordan ser den ut? Tenk dere om litt grann. Hvordan tror vi den ser ut da? Altså, hvordan endres faste kostnader per stykk om vi produserer 1, 2, 10, 40, 300, 4000 og så videre? Hvordan endres faste enhetskostnader? Jeg kan jo si med en gang, dette en av de viktigste årsakene til stordriftsfordeler som kommer litt lenger bak. Dette en av grunnene til at bedrifter slår seg sammen. Fusjonerer. Da har jeg vel gitt dere et kraftig hint, vil jeg tro. En gang, hvor sitter du den? Du vil ha den ned mot høyre side, som en rett linje, eller som en bue, eller... Som en rett linje på skrå? Ok. Jeg bare legger på sånn. Du vil altså ha den I prinsippet slik. Ja, dere enige, folkens? Nei. Det igjen 20 sekunder av eksamenstida, og dere lurer fælt på om dere rekker dette. Nervene I helspenn. Tenk dere altså da, dere har nå en husleie, la oss si følgende. Vi har en husleie på 70 000 kroner. Vi leier et rom, et husvære, som vi har til lager. Og vi betaler 70 000 kroner hver måned. Og så viser det seg da at, ja, vi hadde I starten, så produserte vi jo nesten ikke noe. Vi produserte en enhet. Og I det siste tida, så måned etter, så var vi oppe I 7 enheter. Og så var vi på 21 enheter, og så var vi på 400 enheter. Hvordan endres leiekostnadene per stykk produsert og solgt? Du foreslår en hellende nedover, den kjøper jeg. Jeg litt mer usikker på om det en rett linje, eller den har en annen fasong. Forløp eller fasong, viktig å være klar over. Og dere egentlig klar over det. Når dere ser hva jeg tegner, så dere fullstendig klar over at sånn det. Det betyr følgende. Hvis jeg produserer en, ja, da det 70 000 per stykk. Produserer jeg to, så det 35 000 per stykk, og sånn kan jeg fortsette. Så det betyr at denne, den starter og går noe sånt. Dere får se I boka deres, der det penere figurer. Dere med på at den har et sånt forløp? Når det kostnaden per stykk endres mest? Ved en. Vi produserer en, så produserer vi to. Vi enige med at da endres det voldsomt? Produserer en, ja, så det jo 70 000 per stykk I husleie. Produserer det to, ja, så det jo allerede halvert. Produseres det tre, så det halvering av det igjen, og sånn fortsetter vi. Og så sa du at du trodde ikke han kom ned til null, var det ikke noe sånn du sa? Og det gjør han heller aldri, for det blir jo igjen litt. Så derfor så skjer ikke dette volymaksen. Den går til denne som en hyperbel, og som da så nærmer seg volymaksen, rett og rett. Men den har et eller annet sånn forløp. Et lite eksempel. Dere vet jo at det har vært kommunesammenslåingsdiskusjon. Denne jeg har ikke sett noe senere som har kommet I avisen I hvert fall. Den var fra 2001. Hva administrative kostnader per innbygger? Vi kan jo tenke oss da at per innbygger I et kommune, så det volumet. Det å sammenligne med volum, og så har de et gitt antall kostnader. Ser vi at å drive opp I Vang koster altså nesten 7000 kroner per innbygger, mens på Gjøvik så kostet det så vidt det var over 2000. Dette en av de to hovedgrunnene til. Den andre hovedgrunnen, det faglige forhold og faglig styrking. Dette den ene hovedgrunnen til sammenslåing, eller forslag til sammenslåing av kommuner. Og det helt uforståelig, ubegriplig, jeg tar sjansen med å si dette, selv om det høres partipolitisk ut, men heldigvis så de fleste politikere på Stortinget faktisk enige, men de vil ikke si det. Men altså, ser dere nå at bedrifter det vel sånn I alle år? Når bedrifter fusjonerer, går sammen, så det jo nettopp for å spare penger. Går fire bedrifter sammen, ja, så går de fra fire daglige ledere til en daglig leder. De går fra fire salgsdirektører til en salgsdirektør. Og så videre og så videre. Sånn kan vi fortsette. Så dette en av grunnene til, som sagt, fusjonering, og dette stordriftsfordeler. Og det betyr små butikker har de sjans til å overleve. Da må de være veldig spesielle. XXL, den kjenner dere helt sikkert til. Hva styrken til XXL? Jo, det jo nettopp at de kjempestore. De har både innkjøpsmakt og de har salgsmakt. Skal en spesialforretning overleve omtrent vegg I vegg? Det hender jo at disse spesialforretningene sier at de glad for at XXL blir på Gjøvik. Det tror jeg akkurat passer mye vil på, at de glad for det, men de synes de må si det. Det kun en måte for dem å overleve på, så dette min vurdering, og det rett og slett at de spesielle. At de gir en annen type service, en annen type fagkunnskap enn denne generelle butikken. Vi har vært inne på det før I forbindelse med resultatgrad og omløpshastighet. Men her ser vi da altså at vi får lave kostnader jo større volym Så det betyr altså da at denne figuren har en slik utvikling. Dette faste enhetskostnader, sterkt fallende, og den faller særlig I begynnelsen. Så jeg har sett på her ordet stordriftsfordeler. Og dette ser vi da gjennom fusjoner. En fusjon jo en sammensmelting. Dette grunnlaget for Rema 1000s lykke, Rimis lykke, Coop sin lykke, det at de har store innkjøp og får ned kostnadene. Så kommer det neste. Da går vi ned til variable enhetskostnader. Den følger samme type definisjon, altså variable kostnader delt på volym. Nå jeg veldig spent på hvordan dere vil ha den grafen til å se ut. Jeg sa noe I sted, og det var at variable kostnader proporsjonale som en forenkling. Hvordan ser da grafen for variable enhetskostnader ut? Dere får altså lov å betrakte variable kostnader nå som proporsjonale. Har dere noen forslag? En gang til. Du vil ha den liggende slik. Hva synes dere andre om det? Høres det fornuftig ut? Produserer jeg to stykker, så går det med dobbelt så mange råvarer. Tre stykker, tre ganger så mye, fire ganger så mye, sånn kan jeg fortsette. Og vi tenker også sånn prinsipielt når det gjelder lønn til produksjons- og salgsarbeiderne. Og det betyr at det som du sier, Det en horisontal funktion. Kort og godt. Så det betyder altså da, variable enhetskostnader da like, uansett hvor mye vi producerer eller selger. Synes du det høres riktig ut? Ja, det høres riktig ut i utgangspunktet som en forenkling. Jeg skal kommentere så vidt det etterpå. Og så skal vi da ha totale enhetskostnader. Og det totalkostnader delt på volym. Og det betyder altså da at vi får en figur. De faste vil jo ligge her. Nei, hva sier jeg faste? Dette de variable enhetskostnadene. Og så ligger da faste noe sånt. Det blir å summere på samme måte som vi gjorde i sted, og vi får da totale enhetskostnader. Det faste enhetskostnader pluss variable enhetskostnader. Så det ikke noe spesielt hokus pokus. Det viktig for dere og for bedriftsøkonomisk forståelse utover, når dere har en kostnadsart foran dere, dere får vite at ja, vi snakker om husdeie, eller vi snakker om strøm, vi snakker om råvarer, vi snakker om styrehonorarer, vi snakker om salgspremie for eksempel til ansatte, så må vi forstå, dette en kostnad som vil endre seg med volym eller ikke? Det viktig at dere i stand til å vurdere. Så det mange unntak fra denne forenklede verden. Husk nå at det som på tavla der nå, og som i boka så langt, veldig forenklet. Det skjematisk, det skissemessig, og sånn slett ikke verden som regel. Jeg har nevnt et viktig unntak allerede, og det at lønn til produksjonsarbeiderne i korte intervaller, så ligner de faktisk mer på faste kostnader enn på variable, siden vi ikke kan si opp folk på kort varsel. Derimot kan vi ansette folk på kort varsel. Den veien det ganske, eller vil det kunne være ganske god proporsjonalitet. Vi skal justere disse litt grann. Så vi holder oss til side 188 som en kommentar. Ideelle forhold fravikes i virkeligheten. Jeg tar noen eksempler på dette. Du nevnte noe med trinnvis i stad, var det ikke du som sa det? Eller hvem var det som... Mulig ikke brukte ordet trinnvis, men du må kjøpe en ny maskin og en ny, var ikke du som nevnte? La oss ta et eksempel. Vi har nå sagt at faste kostnader, de går slik. Altså faste kostnader, de konstante med hensyn til volym. Men hvis vi nå dobler produksjon, tredobler produksjon, firedobler, femdobler, tidobler, vil faste kostnader være konstante med hensyn til volym uansett? Før eller senere vi enige om at vi må leie et lagerlokale til for å ha plass til råvarer, ferdigvarer. Vi må kanskje gå over på to skift, på helt kontinuerlig skift. I dag kjører vi på dagtid med en formann eller en arbeidsleder. Går det over på skift, så må du kanskje ha fire stykker eller fem stykker som går på rundgang. Så det betyder altså da at det ser slett ikke sånn ut i virkeligheten. Virkeligheten, den kanskje sånn. Og sånn oppfatter jeg det du sa med hensyn til kjøper en flere maskiner. Vi kan ta noe så banalt som avskrivninger. I dag dette den ene maskinen vi har. Doble produksjon, som to slike maskiner, vi enige om at da dobles avskrivninger. Tredoble produksjon med tre sånne, og dermed så tredobles avskrivninger, og sånn kan vi fortsette. Så det betyr altså da at faste kostnader, de kan bli trinnvise. Det må vi være bevisste på. Og så en annen ting som et, ja, jeg skal ikke si stort problem, men I hvert fall en utfordring, og det følgende. En ting når produksjonen økes. Tilbake til avskrivninger. Hvis produksjonen synker, vil da avskrivningen synke tilsvarende? Nei, for maskinene hos oss. Vi har brukt penger på å kjøpe maskin nummer 1 og maskin nummer 2 og maskin nummer 2, det nummer 3. Og når produksjonen og salget synker, ja, så vil jo egentlig behovet for maskin 3, den blir borte. Behovet for maskin 2 blir borte. Men de fortsatt hos oss. Og som jeg har sagt tidligere, avskrivning ofte, den viktigste årsaken gammeldagshet, foreldelse. Ikke selve bruken og økonomisk korrosjon. Så det betyr altså da at det ikke sikkert, jeg bare tegner den sånn for å prøve å illustrere, det står mer I boka deres, og det betyr altså at det ikke så enkelt at vi blir kvitt kostnader når vi reduserer volumet. De blir liggende på, kall det gjerne et kunstig høyt nivå. Derfor så det veldig viktig at når vi kommer til kapittel 16 om investeringer, vi må tenke oss om når vi investerer I nytt maskineri. Det en forbigående økning, eller det en varig økning? Vi tar pause der. Ok, vi går videre. Vi tar altså utgangspunkt at den første beskrivelsen med de første figurene, det en ideell beskrivelse av virkeligheten. Og virkeligheten da selvfølgelig som regel annerledes. Her har vi den ideelle modellen for faste kostnader, altså konstant med hensyn på volym, uansett hvor stort volymet Vi kan jo godt sette på volym der og der. Men så spørsmålet da, dersom vi vokser, det trinnvis utvikling? Og vanligvis det jo trinnvis utvikling. De reversible eller irreversible? Altså blir vi kvitt en kostnad hvis vi reduserer produksjon? Svært ofte ikke. Avskrivning et godt eksempel på det. Renter på lån et annet godt eksempel. Siden vi da tross alt har kjøpt gjenstand og ikke kan kvitte oss med den, så lånet der. Og så det tredje punkt som jeg velger å ta med her, det driftsavhengighet. Spørsmålstegn. Altså det kan være faste kostnader som rett og slett ikke påløper hvis det ikke drift. Legger vi ned, stopper vi opp, altså ingen produksjon, så kan det være kostnader vi kan kvitte oss med. Og merk dere hva jeg bruker som eksempel nå. Husleie kan være veldig vanskelig å bli kvitt, hvis det ikke veldig langsiktig. Derimot, lønn til en del ledere kan vi bli kvitt. La oss si at vi endrer så går tilbake fra en skiftordning og tilbake til, la oss si, dagtid, kun dagtid, ja, så kan vi kvitte oss med alle skiftlederne. Bortsett fra en. Så det betyr at man har driftsavhengige faste kostnader. Det de tre, skal vi si, mulighetene for unntak. Vi går videre. Vi hopper til side 190. Dette jo da eksempel på faste. Vi tar et eksempel på variable kostnader. Vi har altså sagt at variable kostnader ideell eller ideelt sett, så ser da grafen slik ut, altså en rett linje, en proporsjonal linje. Men svært ofte så ikke virkeligheten slik. Kan dere tenke dere, jeg prikker nå den ideelle der, dette ideell figur, eller unnskyld, ideell graf. Men vi kan ha variable kostnader som overproporsjonale, som stigende. Da vil de altså ha en utvikling som går noe sånt. De kan ha en utvikling som fallende, degressiv, noe sånt. Og dette svært viktig at vi klar over. Hva kan årsaken være til at vi har en stigende, voksende, en overproporsjonal utvikling? Kan dere tenke dere et eksempel på det? At jo mer vi produserer, relativt sett jo mer øker kostnadene. Gå på kostnadsartene. Hva skjer med materialforbruket når produksjon øker? Hvor mange, det noen av dere som har jobbet i produksjon noen gang? 1, 2, 3, 4, 5. Hva skjer i produksjon når produksjon øker, volymet øker, tempo øker? Hva skjer med materialforbruket? Nå tenker jeg på selve forbruket i antall stykk. Det har en tendens til å gå oppover fordi at det økende brakproduksjon, og det økende feil. Jobber du fortere, så skjer det flere feil. Veldig enkelt. Folk blir mer og mer slitne. En enkel sammenheng. Så det betyr råvareforbruket stiger, og det betyr altså da at kronebeløpet stiger. Hva med lønn? Når produksjon stiger, i stad tegner vi disse trinnene veldig tydelige, i virkeligheten så de mye mer avrundet. Fordi at det første vi prøver når produksjon stiger, det ikke å kjøpe nytt utstyr. Men det første vi gjør å bruke det nye, bruke utstyret mer enn før. Vi går på med overtid. Det det første som skjer. 2 timer overtid, men så vet du, 3 timer overtid, men så vet vi at arbeidsmiljøloven sier faktisk med følgende, det ikke lov å planlegge overtid. Så på et eller annet, skal vi si, grunnlag, så må vi tenke oss om, ja, og da kan det at det går over til nye skiftordninger, fortsatt bruker vi det samme produksjonsutstyret. Og så til slutt så ikke det nok heller, og da må vi kjøpe noen nye maskiner. Men kostnadene, råvareforbruket stiger, lønnskostnadene stiger på grunn av for eksempel overtid eller skiftordninger. Kan dere tenke dere grunnen til at det faller? Den vi kanskje den letteste å tenke på. Dere produserer mer og mer, og da faller råvarekostnadene. Hvorfor faller de? Større innkjøp, ja. Større innkjøpsmakt. Det det som kjernen under Rema 1000, blant annet, og Coop og så videre. De får sterkere innkjøpsmakt, og det betyr de kjøper mer, og det krever større rabatter. Veldig enkelt. Men jeg har selv vært i en bedrift hvor faktisk jo mer vi produserte, så steg råvarekostnadene. Og det var fordi at tilgangen på virke, tilgangen på råvarer, den ble kjørt ifra lenger og lenger unna fabrikken. Kort og godt. Da steg transportkostnadene så mye at det gjorde opp for, skal vi si, rabattene og mer. Så det betyr virkeligheten kan altså være stigende, fallende, men vi velger i pensum, og i virkeligheten velger veldig mange bedrifter å holde seg til proporsjonal sammenheng. Det farlig, og vi må være veldig klar over det denne eller det denne? Jeg skal komme tilbake til en figur senere for å illustrere hvor skummelt det hvis vi ikke klar over den faktiske utviklingen. Forløpig stopper vi på den biten akkurat der, og vi går til side 193. Da har vi altså sett på at faste kostnader og variable kostnader slettes ikke konstante eller proporsjonale. De kan også se annerledes ut. Vi tar en figur, og så ser vi nå på hvordan ser virkeligheten ut. Altså, virkelig kostnadsforløp. Og selv den figuren jeg nå kaller virkelig kostnadsforløp, selv den innebærer en idealisering. Det blir rett og slett for vanskelig å tegne hvis vi skal tegne inn alle muligheter. Så det vi gjør, vi sier da, vi opprettholder forenklingen vår på faste kostnader. Vi sier altså at faste kostnader, de har en konstant utvikling over volumet. Men så kommer den andre biten, og det variable kostnader, de starter i prinsippet her. De faste kostnadene opp hit, og så starter de variable. Og så sier vi da følgende, de variable kostnadene har et kostnadsforløp som fallende. Det betyr jo mer de produserer, jo lavere pris per stykk innkjøpt og så videre, altså vi har en effektivisering. Så har vi et forholdsvis flatt område, eller proporsjonalt område, før disse begynner å stige igjen, og ganske bratt. Så dette totalkostkurven i virkeligheten. Hvis vi nå hadde tegnet inn trinnvis, se hvor jeg peker nå, hvis vi hadde tegnet inn trinnvis faste kostnader, da har vi fått den til å gå sånn, da ville den ha gått sånn. Det ville vært enda mer nær virkeligheten. Men vi stopper nå her, og så sier vi da følgende. Det området der, det den ideelle delen. Vi har altså en avtagende eller fallende tendens ved lave volymer, så har vi en stigende tendens ved høye volymer. Her, et typisk eksempel her jo vrak og sekundaproduksjon og overtid, for eksempel. Og så sier vi da, ja, det området vi nysgjerrige på, det i grunn det området der. Dette altså det virkelige kostnadsforløpet, men forenkling til det, og så kan dere sette en visning. Skal vi se, nå husker jeg ikke sidetallet her. Side 202 til det aktuelle området. Side 202. Dette det som heter da det relevante produksjons- og salgsområdet. Relevant i grunnen ganske godt ord på det, fordi at har det noen hensikt å produsere nedi her? Har det noen hensikt å produsere? Vi har tenkt å sette i gang produksjonen av slike bol som det der. Det noe vits å sette i gang produksjonen av ett bol? Vi har kjøpt inn maskiner, vi har leid husrom for lager og så videre. Vi har ansatt en formann på det området. Høres det lite ut å produsere en? To, tre, fire? Ja, vi må opp i et visst volym. Men vi må heller ikke bli så store at vi sprenger kapasitetsområdet, at vi får problemer med å produsere. Så det betyr da at det vi leiter etter i det praktiske liv, det altså rett og slett, hva betrakter vi som det relevante området? Og da ser dere at det relevante området, det i grunn proporsjonalt. Og derav ser dere grunn til at vi da faktisk gjør denne forenklingen. Dermed så sier vi at, fortsatt side 193, vi sier altså, vi velger, med alle de farer det innebærer, vi velger lineære forhold. Med lineære så mener jeg da proporsjonale. Så det betyr, vi velger oss nå, når vi skal begynne å regne oppgaver, så velger vi oss rett og slett denne, eller dette utseendet. Vi sier altså at dette totalkost, dette faste kostnader, og avstand mellom de to, eller høyden, variable kostnader. Vi velger, og det viktig å si det med en gang, vi velger lineære forhold. Eksempel når vi gjør dette, eller når vi bruker den forenkle tankegangen, det i forbindelse med kalkyler, som vi kommer til i kapittel 9 og utover. Vi gjør det i forbindelse med investeringer. Vi gjør det i forbindelse med budsjettering. Budsjetter. Og dette alle sammen da, skal vi kalle det beslutningssaker. Vi skal beslutte, vi skal velge, vi skal foreta oss et eller annet. Så vi velger lineære forhold, og det det som da vi kommer tilbake til utover. Men da vet vi altså, virkeligheten, den som den øverste figuren, men vi forenkler det med alle de farer, som sagt, det innebærer. Jeg skal komme tilbake til dette med farer om litt annet. Jeg tegner inn følgende. Og skal vi se, jo, vi gjør det sånn. Her har vi volym, og langs vertikal akse det kroner. Og så legger jeg inn faste kostnader. Og nå skal jeg prøve å illustrere hvor skummelt det med denne, det at vi betrakter alle størrelser som lineære, proporsjonale, konstante og så videre, så det en sterk fare ved det. Nå spør jeg dere først. Hvis jeg vil ha dere til å legge inn en inntektslinje inn i diagrammet, altså en inntektsgraf, og igjen lineære forhold. Det betyr altså da, uansett hvor mye vi produserer og selger, så får vi samme prisen, samme inntekten per stykk. Hvordan vil grafen se ut? Og hvor starter den? Har dere noen forslag? En gang til. Starter på null, ja. Det vil si at du vil starte nede i origo. Så det betyr, lager jeg null, ja, da selger jeg null, og da har jeg null inntekt. Og så selger jeg 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og 6 og så videre. Er vi enige med at da dobles, tredobles, firedobles inntektene? Så det betyr at vi betrakter det nå som da, som jeg sa, konstant pris per stykk produsert og solgt. Og det betyr vår inntektslinje vil se noe sånt ut. Dette er totale inntekter. Jeg tar med T-en foran for sikkerhets skyld. Dette er altså de totale inntektene, og denne er jo så enkelt som pris gange volum. Og så tegner jeg inn variabel kostkurven som en rett linje, som det ideelle. Da gjør jeg slik. Dette er variable kostnader, og jeg setter på i parentes ideell. Og så, la oss si nå at, ja, men hva er faren her? Jeg bare minner dere på den grafen der. Den ser jo sånn ut i virkeligheten. Så la oss tegne inn den og se da. Vi starter der på samme stedet. Og så sier jeg at dette er VK reell, altså den sanne, den som nå går der. Den skal ikke gå nedover igjen, så det er litt dårlig tegnet av meg. Ser du noen farer? Legg merke til følgende. Dette kommer vi tilbake til i et kapittel 14, men jeg vil ta den faren nå, så dere har den litt i mente. I følge ideelle forhold, jeg setter en runding rundt det skjæringspunktet der. Se på hvor jeg peker nå. Når volumet stiger, så betyr det at vi beveger oss bortover mot høyre, og når jeg kommer til det volumet der, er vi da med på at i det øyeblikket der, så er inntektene blitt like store som kostnadene totalt. Er du med på det? Ja, du, vent litt. Jo, det blir riktig. Dette er formen, og formen er ikke mengden totalt. Så der passerer inntektene, kostnadene. Hvis vi ser på virkelighetens figur, ser dere at jeg har et skjæringspunkt her borte. Det er det punktet der jeg peker på nå. Det blir et sånn dite der her, beklager det. Det er det punktet jeg peker på. Og så har vi et punkt her oppe. Ser dere noe rart? Og det er, hvis jeg produserer, jeg gjør sånn, og så prikker jeg ned. Vi har volym 1, volym 2 og volym 3. Ser dere at ved volym 1, der er inntektene større enn kostnadene, eller det er like hverandre, men da er de i ferd med å bli større. Her oppe, hva skjer her? I det området fra V1 til V3 er vi da med på at der er inntektene høyere enn kostnadene. Det ser jo veldig bra ut. Men her oppe så er faktisk da kostnadene høyere enn volumet, enn inntektene, unnskyld. Og dette er et farlig punkt. Hvis vi nå betrakter variable kostnader som ideelle, ser vi at da ligger kostnadene her nede. Ser dere faren? Hvis jeg betrakter variable kostnader som ideelle, så er dette nivået ut fra ideell, mens virkeligheten er her oppe og over. Når vi går ytterligere utover, så blir det enda verre. Så det betyr, når vi kommer utenfor det der, så tror vi at vi tjener mer og mer penger, for avstanden disse øker. Men vi begynner faktisk å tape penger. Jeg har vært i en bedrift hvor vi økte produksjonen utover det bedriften noensinne hadde vært med på. Og jeg husker godt at vi var ganske spente og ganske litt sånn engstelige for hva skjer med kostnadene. Det gikk bra heldigvis, men det var like mye flaks som kunnskap som gjorde det. Jeg kommer tilbake til den figuren, derfor kapittel 14, det handler om lønnsomhetsdiagrammer. Men allerede nå synes jeg dere kan tenke på dette. Forenkling har sin pris, for å si det sånn. Forenkling er skummelt. Når vi modellerer og lager modeller, så vi får fram det viktige, men vi mister noe, vi mister opplysninger, og det er det som kan skje her. Er det noen spørsmål til dette? Som sagt, vi kommer tilbake til kapittel 14, og jeg kommer til å komme inn på dette igjen da. Men det er greit at dere allerede nå ser noe av svakheten når vi idealiserer variable kostnader og faste kostnader. Da skal vi på et begrep som er noe av det viktigste i bedriftsøkonomi, nemlig grensekostnader. Grensekostnader, det kalles også gjerne for marginalkostnader. Spørsmål til dere. Har dere vært borte i marginalkostnader eller grensekostnader før på noen måte? Som privatpersoner? Altså i deres private liv? Eksempel, skatt. Har dere hørt ordet marginalskatt? Ingen av dere som har hørt om det, vært borte i det? Ok. Marginalskatt eller grenseskatt? Jeg har aldri hørt ordet grenseskatt brukt. Marginalskatt er rett og slett... Det er skattleggingen av siste tjente krone. Hvis du tjener en krone mer, hva vil da skatten øke med? La oss si at skatten er 30%. Da betyr det at hvis vi tjener en krone mer, så vil skatten øke 30 øre. Det vil altså skatten på siste tjente krone. Så marginaltankegang og grensetankegang, det er rett og slett tankegang på hva skjer hvis jeg produserer og selger en enhet mer. Den er interessant både på kostnadssiden og på inntektssiden. Dette brukes for eksempel i bidragstankegangen, når vi kommer til det. Og det er veldig viktig at vi forstår prinsippene. Jeg skal gi dere et eksempel etterpå som jeg tror kan hjelpe. La oss se på definisjon. Og jeg skriver den på en matematisk måte nå i boka deres. Skal vi se. 94. I boka deres så er nevnt på side 195, der det en definisjon i ord. Jeg velger å skrive den matematisk, for jeg tror det er lettere. Det jeg gjør er rett og slett å si følgende. Endring i totale kostnader, altså delta står for endring, endring i totale kostnader når volumet endres med en enhet. Dette er selve definisjonen. Jeg og Kjell Gunnar har aldri blitt helt enige om hva som skal stå i boka. Jeg er litt uenig. Hvis dere ser nå det som står i boka deres på side 195, så står det følgende. Det som står der er riktig for all del. Men det står, grensekostnaden er den kostnadsøkning bedriften får når den øker produksjonen med en ekstra enhet. Og jeg er klar over at det er veldig vanlig å tenke den veien. Derfor valgte jeg å bruke med marginalskatt, altså hvis det tjener en krone mer, hva øker skatten med? Men er vi enige med at den kan også gå motsatt vei? Hvis vi reduserer volumet med en stykk, hvilke kostnader kvitter vi oss med? Derfor, det som står her nå er den generelle måten. Endring i totale kostnader når volumet endres med en eneste enhet. Vi skal se på hva dette innebærer nå umiddelbart. Vi ser på et eksempel som da står I boka. Så det eksempelet der, det står I boka dere, starter på side 194 og går over på side 195. Dere får 2 minutter til å lese igjennom dette. Altså skumles det, få litt følelse, så skal jeg gå igjennom et eksempel etterpå, eller så skal jeg illustrere det etterpå. Men jeg vil gjerne at dere vet litt hva som står der. Det dere som skal velge om dere skal kjøre buss eller kjøre bil på denne ekstra turen. Hvordan tenker dere? Og jeg kan avsløre med en gang, tenker dere feil, så kan det koste dere dyrt. Har dere skumlest sånn grovt? Det det samme ordlyden som I boka. Så la oss da se på dette. Hva problemstillingen? Som jeg sa I sted, at kostnader og så videre, vi skal inn på forskjellige vurderinger og beslutninger utover I boka, I forbindelse med kalkyler, I forbindelse med budsjett, I forbindelse med investeringer, så må vi sørge for at vi har riktig grunnlag for vurdering, at vi tenker riktig. Nå vi på grensekostnader, så, og vi har definert den, så la oss se da på dette eksempelet som dere nå har. Vi enige med at det eksempelet dere nå har lest, at det et valgeksempel, det et beslutningseksempel? Alle enige med det? Her skal vi ta et valg, her skal vi ta en beslutning. Og da det viktig at vi tenker riktig. Tenker vi feil, og det gjør mange I sånne sammenhenger, så betyr det at vi tar en feil beslutning, og det kan være kolossalt kostbart, både på lang og kort sikt. Vi har mange banale eksempler på det. La oss se på følgende. Jeg tegner et beslutningstre og starter der. Det betyr altså vi står foran et valg. Beslutningstrær, det har vi I et fagområde som heter operasjonsanalyse. Jeg tror det med I statistikk. Noen av dere som tør å ta sjansen på å si ja eller nei til det? Dere har det? Ja. Så dette et eksempel på et beslutningstre. Det lite og hendig. Men vi står her og vi skal ta en beslutning. Vi har 2 muligheter. Vi har alternativ 1. Og vi har alternativ 2. Alternativ 1, det skal vi kjøre buss? Eller skal vi kjøre bil? Og da følgende. Hvis vi skal kjøre buss, denne ekstra turen, hva koster bussen? Det står ikke noe pris her, så jeg bare setter et beløp, for jeg får frem prinsippet. Så jeg sier nå til dere, å ta denne bussturen, det koster 40 kroner at og frem. Altså, jeg setter her nå 40 kroner per dag. 40 kroner koster det oss. Og så det spørsmål da, skal jeg ta bil? Hvis jeg tar bilen, så det to måter å tenke på. Og det ene tankegangen, det at bygge på gjennomsnittskostnad. Altså gjennomsnitt per dag. Det den ene måten å tenke på. Den andre måten å tenke på grensekostnad. Så jeg setter da her GK, grensekostnad. Og da vil jeg gjerne ha dere til å fortelle meg, glem bussen og foreløpig, men det jeg nysgjerrig på, ok, jeg kjører bil. Hvis jeg bruker gjennomsnittsverdien og gjennomsnittskostnaden på bilkjøringen, hva slags beløp skal stå da bak det øverste kolonnet der? Dersom jeg derimot bruker grensekostnadstankegangen, hva skal stå bak det nederste kolonnet? Det nemlig to forskjellige tall. Så har dere noen forslag? Det står i eksempelet dere har skumlest gjennom. Hva gjennomsnittskostnaden for bilen? Greier dere å finne den? Det er 90 kroner, ja. Så la oss sette på her. Jo, det 90 kroner per dag. Så tar jeg rett og slett alle kostnader som tilhører bildrifta, for å si det sånn, og deler ut på antall turer og så videre, så finner jeg en gjennomsnittskostnad. Gjennomsnittskostnaden ved å kjøre bil 90 kroner per dag. Men så stiller jeg spørsmålet på en annen måte. Jeg har tilgang på denne bilen, og jeg lurer på om jeg skal kjøre meg en ekstra tur eller en ekstra dag og bruke bilen på det. Hva koster da denne ekstra turen, altså en tur mer? Hva koster den? Hva da grensekostnaden eller marginalkostnaden på den? Hvilket beløp skal stå der? Har du noen forslag? Det står i den blå og grå firkanten. Det har du forslag? 18 kroner, ja. 18 kroner per dag. Og disse to må vi sammenligne. Og det betyr at konklusjon, det to ulike valg. Det to ulike valg. Så hvis vi velger gjennomsnittstankegang, eller om vi velger grensekostnadstankegang, velger vi gjennomsnittstankegang, kjører vi da bil eller buss? Jeg kan sette strek under noen tall her, kanskje. Hva beslutter dere? Da kjører dere buss, ja. Altså buss billigst. Nå ser jeg bort fra sånne følsomme ting som at man synes det koselig å kjøre buss eller bil, og man har frihet og så videre. Alt dette ser vi bort fra nå. Nå ser vi rett og slett på det pengemessige ut fra det valget. Så det betyr, dersom vi tenker gjennomsnitt, så det ingen tvil om at det billigere å kjøre buss, 40 kroner, enn 90 kroner. Hvis vi nå tenker ut fra grensekostnad, ser vi da at da får vi en annen beslutning. Da velger vi altså bil billigst. Ser vi her at vi får to forskjellige svar på spørsmålet vårt, avhengig av hvordan vi tenker. Og det kan ikke være sånn at begge svar riktige. Så vi må passe oss nå foreløpig, så ser vi altså at gjennomsnittstankegang, det en måte å tenke på, grensetankegang eller marginaltankegang, det en annen måte å tenke på. Så hvis vi nå, vi kommer tilbake til dette jeg nevnte så vidt før i dag, bidragstankegang, når vi for eksempel da tar på oss en ordre, vi tar på oss en ordre. Og så sier vi da, noen tilbyr oss pris. Du skal få 100 kroner for å lage et sånt bord som nei, 1000. Du skal få 1000 kroner for å lage det bordet der. Kan du tenke deg å selge til oss? Du lager jo sånne bord stadig vekk. Skal jeg da ta utgangspunkt I gjennomsnittskostnad eller kostnaden med å lage ett bord ekstra? Ser du at det kan bli to forskjellige svar? To helt forskjellige svar. Det ene svaret kan være nei takk til ordren, jeg tar ikke på meg å levere et bord til. Eller det andre svaret jo, jeg selger gjerne et sånt bord til. Vi skal komme tilbake til den måten å tenke på senere. Jeg bare nå gjør du oppmerksom på, bli klar over og overbevis dere nå, ikke først og fremst konklusjonen her, for den ikke så, alltid så enkel å trekke, men rett og slett, hva mener vi med grensekostnad? Så grensekostnaden altså da rett og slett, det merkostnaden, eller kostnadsøkningen, ved å produsere en gjenstand til. Så hvis alt nå var låst, vi skal jo trekke en konklusjon på det her også, hva vil dere ha valgt her? Dere lurer på om dere skal kjøre en tur til. En tur til. En eneste tur til. Vi enige om at årsavgiften den betalt? Så kan vi si, det jo flere ting som kunne vært opplyst I det eksempelet. Årsavgiften jo betalt. Den driftsuavhengig. Den påløper uansett. Bare vi eier en bil. Forsikringspremien, blir den noe særlig påvirket av en liten tur til? Nei, det så lite at det bryr vi oss ikke om, så den kan vi falle bort. I prinsippet skal den jo regnes med, men den påvirker ikke kjøredengden. Så det betyr altså en del sånne kostnader, de påløper uansett. Og hvis de påløper uansett, har de da noe for vår beslutning å gjøre? Nei, uinteressant. Så til syvende og sist, hvilke kostnader det som vesentlige? Jo, det de kostnadene vi kan påvirke. Derfor setter jeg på her påvirkbare kostnader. Og de påvirkbare kostnadene ved å ta bil, hva det? Jo, det drivstoff. Det må vi jo ta med. Det går med drivstoff. Og la oss si, nå går jeg litt utover eksempel, la oss si at vi må passere en bomsvei eller en bom, da må vi betale den, for eksempel. Det kan være noen direkte avgifter. Vi kanskje må parkere bilen et sted. Så alle disse kostnadene som dukker opp fordi at vi kjører denne ekstra turen, og som vi kan påvirke, de inngår I grensekostnader. Da noen av størrelsene I eksempelet kanskje litt søkt. Jeg kunne godt ha tenkt meg noen andre I stedet, men det spiller ingen rolle. Sørg for at dere forstår grensekostnad. Vi kommer til å komme inn om dette flere ganger utover I pensum. Skal vi se. Det var den. Da vi på side 197. Grensekostnad, altså som jeg skrev I sted, det endringen I totale kostnader når volumet endres eller øker med en eneste enhet. Men grensekostnad et måleproblem. Grensekostnad, måleproblem. Det lett for dere, for eksempel, å vurdere hvor mye mer bilen blir slitt av at dere kjører en eneste dagstur? Det lett å måle? Det lett å måle liksom, hvor mye mer dekka slites? Bremsene slites? Oljen blir dårligere? Nei, håpløst. Altså, vi har rett og slett måleproblemer når det snakker om en eneste tur. Og det betyr altså da, eller la oss sette opp noen eksempler på det, det vil si da for eksempel bilslitasje ved å kjøre en biltur ekstra, nesten håpløst. Har dere noen andre eksempler på det? Hvis jeg tar for eksempel et meieri som produserer yoghurt, det lätt att se si att vi har producerat en enhet sviskejoghurt till så ökar kostnaden så så mycket för Tine mejerier. Är det möjligt att finna det talet? Och måla det? Nej, hopplöst. Det är så lite volym, det är en extra yoghurtkopp. Så det blir latterlig. På samma måte, jag sätter upp Raufoss här. Nej, vänta. Jo, Raufoss. Ammunitionsproduktion. Vet de extra kostnaden att lage en patron till? Selvfølgelig hopplöst. Mysta lager fiskeroker. Vad kostnaden att lage en fiskerok till? Hopplöst. Alltså, vi har många sådana som rätt och slett... Det är omöjligt. Alltså det är inte omöjligt, men det är bara att då blir det enten så dyrt eller blir så unikt att det är inte någon vits I talet. Omöjligt att finna enhetskostnaden när volymen ändras med en enhet. Vi accepterar det att detta är vanskligt. Kan vi se oss nu med klockan där. Det betyder att nota bene istället för gränskostnad införs en intervallkostnad. Jag kallar det det. Vi ska få ett ordentligt namn efterpå. En intervallkostnad med ett betegnelse jag ska läsa upp igen alltså istället för gränskostnad så införs en intervallkostnad med betegnelse och då kan du hoppa till sida 100 och jo vänta jag skrev 197 vara på sida 197 nämligen då differenskostnad differenskostnad och differensenhetskostnad. Alltså istället för gränskostnad införs en intervallkostnad. För det att hvis jag säger istället för att säga att vi ska producera ett eneste yoghurtbeger. Hvis jeg sier at Tine lurer på om de skal sette I gang sviskeproduksjon og de skal lage 50 000 enheter, det da mulig å finne ekstra kostnaden? Da lar det seg måle. Skal Raufoss ikke lage en patron, men la oss si 2 millioner patroner, så det mulig å finne ekstra kostnaden ved det. Så det betyr vi I stedet for å se på en og en stykk, som grensekostnadsgrunnlaget, så ser vi altså på intervaller. Derav da at jeg velger å kalle dette for intervallkostnad, og så skal vi da se på det som parallellen til, eller tilnærmet til grensekostnad, nemlig differenseenhetskostnad. Denne defineres på følgende vis, og det står ikke noe formel I boka deres på side 197. Derfor så velger jeg å sette opp følgende, differenseenhetskostnad, fremkommer på følgende vis. Vi har totalkostnad ved nivå 2 minus totalkostnad ved nivå 1. Og det sammenligner vi mot det intervallet volum 2 minus volum 1. Vær så god. En gang til. Med betegnelse, differensekostnad og differensenhetskostnad. Jeg kan lese opp igjen. Nota bene, I stedet for grensekostnad, innføres en intervallkostnad, og så vi tar den I bruk, fordi at det lettere, eller det lar seg måle, med betegnelse, differensekostnad og differensenhetskostnad. Og definisjon på differensekostnad, det den som står nå der. Det betyr altså at vi ser for oss et intervall, ikke bare en stykk, men en økning kanskje på 10 000 stykker, hva øker da volumet med? Nei, unnskyld, kostnadene med. Det mulig å måle. Altså, dette volumet, endring fører til denne kostnadsendring. Det den vi ute etter å måle. Kan måles. Skal vi se, da har vi tatt den. Ja, skal vi se. Jeg ber dere om da til, skal vi se, det blir til torsdagen. Prøv å bruke en del tid på det eksempelet som står på side 197 og over på side 198. Jeg kommer til å gå gjennom det eksempelet, og så ber jeg dere om, les nøye, for det et av de viktigste punktene i bedriftsøkonomien. På side 208 står det om alternativ kostnad. Den har vært nevnt noen ganger underveis i boka, jeg har ikke brukt tid på det, men her kommer jeg til å bruke sikkert en time på det, og den er veldig viktig at dere forstår. Det har med offerprinsippet å gjøre i bedriftsøkonomien. Ok, vi stopper der.